Tervetuloa mukaan. Tänään me syvennytään mieheen, jota on kutsuttu planeetan kovimmaksi iskijäksi ja jopa maailman vahvimmaksi mieheksi.
Kyllä, puhutaan Francis Gagnousta.
Juuri hänestä. Ja hänen tarinansa on, siis se on niin uskomaton, että se kuulostaa ihan suoraan elokuvan käsikirjoitukselta.
Nimenomaan. Puhutaan kaverista, joka on vapaaottelun raskansarjan maailmanmestari, supertähti Yhdysvalloissa, monimiljonääri.
Jep.
Mutta kun kelataan aikaa taaksepäin, ei edes kauas, reilut 10 vuotta, vuoteen 2012.
Aivan.
Niin sama mies oli paperiton ja kotiton siirtolainen Pariisissa. Nukkui siis maanalaisessa parkkihallissa.
Ja juuri tähän matkaan me nyt pureudutaan. Miten nuori poika kamerunilaisesta hiekkakuopasta raivasi tiensä läpi Saharan, Välimeren ja Pariisin katujen urheilumaailman absoluuttiselle huipulle.
Ja.
Tämä ei ole vain tarina urheijasta. Tämä on tarina poikkeuksellisesta sinnikkyydestä ja unelman jahtaamisesta silloinkin, kun kaikki olosuhteet huutaa vastaan.
Juuri niin.
Aloitetaan melkein lopusta. Tammikuu 2022. Gagnou puolustaa mestaruusvyötään Cyril Ganea vastaan.
Joo, 200 kiloista jättiläistä häkissä.
Ja 2 ensimmäistä erää menevät, no, ne menevät selvästi Ganelle. Hän on teknisesti taitavampi, Gagnou näyttää olevan pulassa.
Aivan.
Ja sitten tapahtuu jotain täysin odottamattomanta. Gagnou se tyrmäyskone alkaa painia.
Niin tekee.
Hän vie ottelun mattoon ja hallitsee siellä. Mitä ihmettä siinä tapahtui? Eikö sen painin pitänyt olla hänen suurin heikkoutensa?
Muuri niin. Ja siksi se hetki on niin tärkeä hänen uransa kannalta. Se osoittaa, että hän ei ollut enää pelkä yhden tempun poni, joka niin kuin luottaa siihen räjähtävään voimaansa.
Joo.
Hän oli tehnyt valtavasti töitä niiden heikkouksensa kanssa, ja hän näytti sen maailmalle elämänsä tärkeimmässä paikassa.
Ja tässä onkin se ensimmäinen iso kontrasti. Hänen lempinimensä on The Predator, saalistaja.
Mm.
Kun näet hänet, odotat syvää, ehkä vähän mörisevää ääntä, mutta yksi hätkähdyttävimmistä asioista on hänen puheäänensä.
Totta. Kun sä odotat kuulevasi ukkosen jyrinää, niin saatkin vastaan tällaisen pehmeän, rauhallisen ja melkein varovaisen äänen.
Aivan. Mitä se kertoo ihmisestä?
Se kertoo, että sen kuoren alla on jotain ihan muuta. Se kertoo harkitsevaisuudesta ja ehkä jopa tietynlaisesta nöyryydestä, joka tulee kokemuksista, joita meistä useimmat ei voi edes kuvitella.
Niinpä.
Se ääni ei kuulu saalistajalle, se kuuluu Francisille. Ja ymmärtääksemme häntä, meidän on mentävä sinne, mistä kaikki alkoi.
Eli on pakko mennä ajassa taaksepäin, ihan sinne Kameruniin asti.
Aivan. Francis Gagnou syntyi vuonna 1986 pienessä Batien kylässä, ja elämä oli siis äärimmäisen köyhää.
Joo.
Kaiken sisäksi hänen isällään oli maine väkivaltaisena katutappelijana. Ja Francis on kertonut ihan suoraan pelänneensä isänsä.
Ja vanhemmat erosivat hänen ollessaan 6-vuotias ja hän päätyi asumaan sukulaisten luoksi.
Niin, ja kouluun ei ollut mitään mahdollisuuksia. Hän on itse sanonut, ettei perheellä ollut varaa ostaa hänelle edes yhtä kynää.
Uskomatonta. Haaveet arkkitehdin tai lääkärin ammatista murenivat käytännössä heti.
Mutta tämä tausta on tavallaan avain hänen motivaationsa. Hän teki jo pienenä poikana itselle lupauksen. Hänestä ei koskaan tulisi isänsä kaltaista.
Hän ei halunnut sitä mainetta.
Ei, sitä väkivallan perintöä. Hän halusi olla jotain muuta, jotain parempaa. Ja 12-vuotiaana hän joutui töihin paikalliseen hiekkakuoppaan.
Kuvittele, se 12-vuotias poika lapioi raskasta hiekkaa ja kiviä kuorma-autojen lavoille Kamerunin pahtavan auringon alla päivästä toiseen.
Siellä hän rakensi sen perustan, sen raan luonnollisen voiman.
Juuri sen. Mutta samalla hänen mielessään eli se unelma, joka piti hänet liikkeellä.
Tulla ammattinyrkkeilijäksi.
Aivan kuten hänen idolinsa Mike Tyson.
Ja vuonna 2012, 26-vuotiaana, hän teki sen päätöksen. Unelma ei voinut toteutua Batiessa. Hänen oli pakko päästä Eurooppaan.
Ja siitä alkoi lähes vuoden kestänyt, siis aivan piinallinen matka.
Joo, se ei ollut mikään lentomatka, todellakaan. Hän kulki jalan, busseilla, millä ikinä pystyi, läpi Nigerian, Nigerin ja Algerian, aina Saharan autiomaan halki.
Ja se matka Marokkoon oli jo itsessään uskovaton selviytymistarina, mutta siellä vastassa oli Välimeri.
Mm.
Hän nukkui kuukausia metsässä pelkän muovipeitteen alla, olettaen mahdollisuutta. Hän on kertonut heränneensä useita kertoja siihen, että pahkasika seisoi hänen yllään.
Ja hän yritti ylittää sen meren kumiveneellä 7 kertaa.
7.
6 kertaa Espanjan rannikkovartiosto pysäytti heidät ja palautti takaisin.
Ja kun hän 7. yrittämällä siinä täpötäynnässä kumiveneessä lopulta pääsi Espanjan rannikolle.
Hänet pidätettiin välittömästi.
Niin, laittomasta maahantulosta, ja seuraavat 2 kuukautta hän vietti vankilassa.
On helppo kuvitella, miten moni olisi luovuttanut siinä vaiheessa. Mutta Ngangulelle se oli vain yksi este muiden joukossa. Se vankila oli hänelle jopa helpotus. Siellä oli katto pään päällä ja ruokaa. Se kertoo paljon siitä, millainen se matka oli ollut.
Kesäkuussa 2013 hän saapui vihdoin Pariisiin, taskussa 100 €.
Ei papereita, ei ystäviä.
Ei mitään. Hän löysi suojan maanalaisesta parkkihallista ja teki hylätystä Range Roverista kotinsa.
Aivan.
Ja juuri siellä, keskellä täydellistä pohjakosketusta, hän koki hetken, joka enteili tulevaan.
Joo, se Johnny Halliday-tarina.
Juuri se. Eräänä päivänä hän näki valtavan moottoripyöräsaattueen ajavan ohi ja tajusi, että kyseessä oli rocklegenda Johnny Halliday matkalla konserttiinsa viereiselle areenalle. Gano ajatteli itsekseen, jonain päivänä minä olen tähti tuossa salissa.
Ja tuo on, siis se on uskomaton hetki. Se osoittaa, että vaikka hänellä ei ollut mitään, se unelma ja usko itseen eivät olleet kadonneet.
Eivät todellakaan.
Lopulta hyväntekeväisyysjärjestön vapaaehtoinen löysi hänet ja antoi hänelle makuupussin. Mutta se, mitä tapahtui seuraavaksi, on todella mielenkiintoista. Ihmiset, jotka tapasivat hänet silloin, kuvaavat häntä yhdellä sanalla.
Mikä se on?
Arvokas. Hän ei koskaan valittanut, ei ollut katkera tai väkivaltainen. Päinvastoin, hän alkoi itse vapaaehtoiseksi siinä samassa järjestössä. Kuori perunoita.
Aivan. Hän halusi antaa takaisin, ei vain vastaanottaa. Se kertoo hänen luonteestaan enemmän kuin yksikään tyrmäys.
Nimenomaan.
Ja juuri tämän järjestön kautta se ovi vihdoin raottui. Hän pääsi nyrkkeilysalille.
Joo. Ja valmentaja näki sen lahjakkuuden heti. Mutta oli myös realisti. Ammattinyrkkeilyn maailma Ranskassa oli todella suljettu piiri. Ilman suhteita tie huipulle olisi ollut lähes mahdoton.
Ja sitten valmentaja ehdotti jotain uutta.
Oletko kuullut MMAsta?
Ja Gannon ensimmäinen reaktio oli, mikä on MMA? Ei Kiinasta, mä haluan nyrkkeillä.
Tämä oli se ratkaiseva käännekohta. Hänen oli pakko luopua siitä alkuperäisestä unelmasta, joka oli kantanut hänet aavikon ja meren yli, ja sopeutua.
Se vaati nöyryyttä.
Näki sen potentiaalin välittömästi. Lopes on sanonut, että hän ymmärsi heti, millainen luonnon voima hänen edessään seisoli.
Ja siitä se sitten lähti, koska MMA-ottelut olivat silloin Ranskassa vielä laittomia.
Joo, ne käytiin Belgiassa ja Saksassa.
Ja miten ne käytiin? Hän tyrmäsi kaikki vastustajansa. Hänen maineensa kasvoi räjähdysmäisesti.
Ja pian maailman suurin MMA-organisaatio UFC otti yhteyttä.
Vuonna 2015 hän muutti Las Vegasiin. Ja tässä on yksityiskohta, joka osoittaa, miten paljon UFC häneen uskoi.
Kerro.
Organisaation johtaja Dana White oli häntä henkilökohtaisesti vastassa lentokentällä limusiinilla.
Vau. Wow. Se on kunnianosoitus, jota ei juuri koskaan myönnetä tulokkaille. Ne tiesi, että niillä oli käsissään jotain erityistä.
Hänen nousunsa UFC:ssä oli kuin pyörremyrsky. Voitto tuisensa jälkeen useimmat alle minuutissa.
Niin. Hän lähetti kokeneita ottelijoita kanveesiin yhdellä ainoalla hirvittävällä iskulla.
Hänestä tuli ilmiö. Hän sai sen lempinimen The Predator. Hänestä tuli tähti, joka poseerasi kuvissa Kobe Bryantin kaltaisten legendojen kanssa.
Mutta matkalle osui myös valtava hidaste. Vuonna 2018 hän pääsi vihdoin ensimmäiseen mestaruusotteluunsa Stipe Miocicia vastaan.
Silloin planeetan kovin vapaaottelija.
Aivan. Ja se ottelu oli täydellinen oppitunti. Se paljasti, että raaka voima ei yksin riitä siellä huipulla.
Joo, Miocic älykäs ja kokenut veteraani väsytti Ngannoun painilla ja taktiikalla ja voitti selvästi pisteillä.
Ngannou oli nöyryytetty ja murtunut.
Moni olisi voinut lannistua tuollaisesta, koko hänen voittamattomuuden auransa oli puhkaistunut.
Mutta hänen reaktionsa siihen tappioon oli hänelle niin tyypillinen. Olen hävinnyt elämässäni ennenkin, aion oppia tästä ja palata vahvempana.
Ja tuo ei ole vain joku urheilijan klisee.
Ei todellakaan. Kun ajattelet, että tämä kaveri on jo hävinnyt 6 kertaa yrittäessään päästä Välimeren yli, niin epäonnistuminen yhdessä urheiluottelussa on hänelle ihan eri mittakaavassa.
Niinpä. Tappio häkissä ei ole mitään verrattuna tappion merellä.
Juuri niin. Hänen resilienssinsä on rakennettu aivan toisenlaisissa olosuhteissa.
Ja niin hän teki. Kun uusinta ottelu järjestettiin vuonna 2021, vastassa oli täysin eri mies.
Kehässä oli lihaksikkaampi, keskittyneempi ja taktisesti paljon älykkäämpi Ngannou.
Hän ei enää jahdannut yhtä tyrmäysiskua silmät kiiluen. Hän oli kärsivällinen, puolusti Miokicicin painiyritykset ja dominoi ottelua pystyssä.
Ja lopulta tyrmäsi Miokicin toisessa erässä. Ja hänestä tuli maailmanmestari.
Se oli uskomaton hetki.
Ja se hänen tuuletuksensa oli vaatimaton, lähes mietteliäs. Ottelun jälkeen hän sanoi, että kaikki se, mitä hän on kokenut elämässään, tekee hänestä vahvan.
Hiekkakuoppa, autiomaa, kodittomuus, se ensimmäinen tappio.
Kaikki oli osa matkaa, joka johti siihen hetkeen. Hän oli vihdoin huipulla.
Mutta tarina ei lopu tähän. Kun hän oli saavuttanut kaiken, hän teki jotain, mitä kukaan ei odottanut.
Niin, se sopimuskiista UFC:n kanssa.
Juuri se. Ja kyse ei ollut vain rahasta, vaan vapaudesta. Hän halusi oikeuden otella nyrkkeilykehössä ja paremmat ehdot kaikille ottelijoille.
Ja UFC ei suostunut.
Ei, joten Ngannou teki mahdottoman. Hän käveli pois. Hän luopui mestaruusvyöstään ja lähti maailman suurimmasta organisaatiosta.
Se oli valtava riski. Ja osoitus hänen periksi antamattomuudestaan. Hän oli taistellut vapaudestaan koko elämänsä. Eikä hän aikonut luopua siitä nyt.
Monet sanoi sen olevan uran itsemurha.
Totta kai. Mutta hän uskoi itseensä. Aivan kuten silloin, kun hän astui siihen kumiveneeseen Marokossa.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Francis Ngannou on saavuttanut lajinsa huipun, ansainnut miljoonia ja elää elämää, jota hän ei olisi voinut edes kuvitella siellä hiekkakuopalla.
Mutta hän ei ole koskaan unohtanut, mistä hän on tullut. Hän on perustanut säätiön, joka auttaa lapsia Kameruunissa saamaan koulutusta.
Niin, antaa heille sen mahdollisuuden, jota hänellä itsellään ei koskaan ollut.
Ja se alkuperäinen unelma, se joka syttyi Mike Tysonin kuvia katsellessa, elää yhä.
Vahvempana kuin koskaan.
Kyllä. Vapautettuaan UFC-sopimuksesta, hän allekirjoitti sopimuksen toisen organisaation kanssa, joka antoi hänelle luvan nyrkkeillä. Ja kuka oli ensimmäinen vastustaja?
Ei enempää eikä vähempää kuin raskaan sarjan nyrkkeilymestari Tyson Fury.
Ja mikä parasta, hänen lapsuuden idolistaan Mike Tysonista on tullut hänen ystävänsä ja mentorinsa. Tyson on luvannut olla Ngannoun kulmassa, kun tämä astuu nyrkkeilykehään.
Ympyrä sulkeutuu tavalla, jota kukaan ei olisi voinut käsikirjoittaa.
Ei todellakaan.
Jätämme sinulle pohdittavaksi viimeisen ajatuksen. Ngannoun tarina on täynnä taisteluita. Taistelu köyhyyttä vastaan, luonnonvoimia vastaan, vastustajia vastaan ja lopulta taistelu maailman suurinta promootiota vastaan.
Joo.
Kun mietit kaikkia tätä, niin mikä lopulta määrittelee ihmisen vapauden? Onko se mestaruusvyö, pankkitilin saldo vai onko se kyky kävellä pois kaikesta sen vuoksi, että voi itse päättää omasta kohtalostaan? Ja mitä se kertoo siitä, mistä todellinen voima kumpuu?